Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Moțiune de cenzură PSD fără nicio șansă, deoarece
partidele din coaliție nu trădează.
Spune premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Opinia ale Comisiei Helsinki din Congresul American despre legea cultelor în România.
Președintele George Bush comemorează la Budapesta revolta anticomunistă și antisovietică din 1956.
Iar în pagina externă, președintele Republicii Moldova Voronin la NATO și liderii Revoluției Portocalii se coalizează din nou în Ucraina.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Partidul Social Democrat a prezentat în fața camerelor reunite ale Parlamentului moțiunea de cenzură intitulată Guvernul Tăriceanu, fapte și minciuni. Textul moțiunii a fost citit de deputatul Mihai Tănăsescu, vicepreședinte al PSD și fost ministru de finanțe, care a spus între altele:
incompetența, mediocritatea, lipsa de responsabilitate sunt caracteristicile unei guvernări care poate să compromite viitorul european al milioanelor de români.
După citirea moțiunii, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus presei:
moțiunea demagogică și populistă n-are nicio șansă să treacă. Partidele din coaliție nu trădează.
Mai multe detalii despre acest subiect peste câteva momente. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că prezența sa la discursul rostit de președintele Traian Băsescu luni în Parlament nu era nici obligatorie și nici necesară. Vorbind despre discursul președintelui, Tăriceanu a remarcat că șeful statului consideră și el integrarea europeană prioritatea zero a executivului. Dar, a adăugat premierul, între aprecierile Comisiei Europene, care sunt profesioniste, și aprecierile făcute în discurs, există o discrepanță enormă care ridică totuși o problemă, iar problema nu e la nivelul guvernului și nici al Comisiei, a spus premierul român. Deputatul Partidului Conservator Sergio Andon a anunțat că va propune duminică la ședința Consiliului Național al acestei formațiuni politice ieșirea conservatorilor de la guvernare dacă Monica Macovei nu este înlăturată de la conducerea Ministerului Justiției. Președintele Statelor Unite George Bush s-a aflat astăzi la Budapesta pentru a aduce un omagiu celor uciși în timpul revoltei anticomuniste care a avut loc în Ungaria în 1956.
I am here to celebrate the 1956 revolution.
Mă aflu aici pentru a celebra aniversarea revoltei de la 1956, o revoluție care a pornit de la ideea că toți bărbații și toate femeile trebuie să fie liberi.
Mai multe detalii despre acest subiect în timpul emisiunii. După ce a purtat ieri convorbiri la Bruxelles cu mai mulți comisari europeni, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut azi o scurtă întrevedere cu adjunctul secretarului general al NATO, Alessandro Minutorizzo, cu care a discutat despre noul plan de parteneriat dintre Moldova și NATO și despre situația din Transnistria. Cu această ocazie, președintele Voronin a spus din nou că Moldova va rămâne neutră.
Aprobarea acestui plan, noului plan, nici într-un caz nu reiese din aceea că noi schimbăm statutul de țară neutră sau că noi ne schimbăm opinia și poziția noastră strategică în neaderarea la diferite structuri sau alianțe militare.
A spus la Bruxelles președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Fostul președinte irachian Saddam Hussein și alte 7 persoane acuzate de masacrarea a 140 de oameni în 1982 în Irak au început o grevă a foamei în semn de protest față de asasinarea unuia din avocații lor.
După mesajul prezidențial despre starea națiunii, din care România a aflat, dacă mai era nevoie, că instituțiile statului funcționează mediocru, astăzi PSD-ul s-a străduit să convingă, s-ar putea spune că investigația despre politețea celor de la Reader Digest și aprecierile despre București se aplică perfect și lumii politice. Cum altfel ar fi putut fi înțelese referirile copioase la politică în termen de, citez, ciolanul puterii, tembelism și minciună. Guvernul ajunge să fie învinovățit până și de răspândirea gripei aviare.
Dacă nu ar fi vorba de politica României, s-ar putea vorbi despre un spectacol de un comic nespus. Despre retorica în exces în aceste zile la București, mai multe de la corespondenta noastră, Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură prezentată astăzi de PSD în plenul Parlamentului pare să fie doar un joc de imagine al socialdemocraților, a căror popularitate în sondajele de opinie depășește cu greu 20%. De altfel, este pentru prima dată când un astfel de demers pregătit de PSD nu este susținut și de PRM, partid fără de care moțiunea de cenzură nu poate strânge majoritatea calificată necesară pentru doborârea guvernului. Partidul România Mare consideră că nu este momentul oportun pentru a pune la încercare soliditatea executivului, deși liderii PRM critică în continuare acțiunile cabinetului Tăriceanu. În subsidiar se vorbește despre unele înțelegeri care ar fi avut loc între PRM și PNL, dar partidul condus de Vadim Tudor a renunțat la ideea susținerii unei moțiuni de cenzură încă de acum două luni, când PSD a refuzat să semneze un protocol politic cu PRM. Pentru a dărâma guvernul, moțiunea de cenzură, care va fi dezbătută săptămâna viitoare, are nevoie de 235 de voturi, iar PSD dispune doar de 151 de parlamentari. Dintre partidele parlamentare, doar conservatorii au declarat că vor discuta oportunitatea susținerii ei, însă voturile PC sunt nu doar prea puține, ci și nesigure. Intenția socialdemocraților de a da un vot de blam guvernului Tăriceanu este așadar doar un exercițiu pe care îl face PSD pentru a atrage atenția asupra sa. În același timp, cabinetul Tăriceanu pare atacat din toate părțile, inclusiv de partenerii de guvernare care și-au demonstrat fidelitatea față de primul ministru în situațiile cele mai dificile, UDMR și Partidul Conservator. Pentru prima dată, liderul maghiar Marco Bello a spus zilele acestea că este nevoie de o schimbare a executivului, explicând însă că acest lucru trebuie făcut după raportul final de țară care va decide aderarea României la 1 ianuarie 2007. Constatarea domnului Marco are loc după ce săptămâni la rând UDMR s-a opus tranșant propunerii Partidului Democrat de restructurare și remaniere a guvernului. Nu este foarte clar care sunt motivele repoziționării UDMR, dar acestea ar putea avea legătură cu eventualitatea alegerilor anticipate socotite inevitabile la începutul anului viitor. În contextul războiului permanent dintre PNL și PD, dar și a tot mai deselor negocieri subterane dintre Democrați și PSD, UDMR se pregătește să participe la o nouă majoritate guvernamentală după anticipatele de anul viitor, o majoritate din care s-ar putea să lipsească liberalii. Celălalt susținător al premierului Tăriceanu, Partidul Conservator, a făcut un pas înapoi după ce Dan Voiculescu a fost deconspirat ca informator al securității de către CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Liderul conservatorilor consideră că trecutul său compromițător a fost scos la iveală prin manevre politice orchestrate fie de la Cotroceni, fie de la Palatul Victoria și de aceea va pune în discuția forului suprem retragerea de la guvernare a partidului său. O decizie destul de dificilă care va trebui să găsească și o soluție de alianță pentru conservatori în perspectiva anticipatelor, fiindcă sondajele de opinie arată că partidul condus de Voiculescu nu reușește să strângă suficienți adepți pentru a intra în Parlament. O eventuală hotărâre a conservatorilor de a susține moțiunea de cenzură a PSD ar fi astfel un semnal de revenire a acestui partid la PSD, care i-a facilitat accesul în legislativ. Guvernul Tăriceanu, chiar dacă nu este pus în pericol de moțiunea socialdemocraților, este din ce în ce mai slăbit de conflictele din coaliție și de reașezările care se prefigurează în așteptarea anticipatelor de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și mai rămânem câteva clipe la moțiunea de cenzură a PSD-ului. Radu Stănescu s-a străduit să vadă cât de valabile sunt reproșurile la adresa politicii economice a guvernului Tăriceanu.
Moțiunea PSD este inconsistentă din punct de vedere al reproșurilor economice. Foarte puține din acuzațiile lansate de fostul partid de guvernământ în moțiune fiind acoperite de realitate, susțin analiștii economici. De exemplu, PSD acuză actualul guvern că a distrus industria avicolă, ceea ce este fals. De gripa aviară au fost afectate doar 3 sau 4 ferme avicole, probabil cele mai prost gestionate. Agricultura lipsită și de subvenții mai urmează să fie și impozitată, mai spune moțiunea, dând astfel glas unei viziuni economice stângiste, pe baza căreia PSD a subvenționat ani de zile agricultura fără niciun folos pentru fermieri, ci doar pentru clientela PSD. Fostul partid de guvernământ mai reproșează guvernului că infrastructura este la fel ca în anul 2004, că niciun kilometru de autostradă nu a mai fost construit. Aici PSD are dreptate, dar uită că actualul guvern a fost nevoit să renegocieze toate contractele dezavantajoase încheiate de fostul partid de guvernământ pentru diversele tronsoane de autostrăzi. PSD mai susține că alianța PNL-PD a creat un hățiș fiscal și legislativ în jurul cotei unice de impozitare de 16%, din care nimeni nu mai înțelege nimic, citat închis. Această afirmație este și ea lipsită de acoperire. Cota unică a adus venituri mai mari, atât companiilor private cât și celor de stat, dar și populației. În plus a fost stimulată producția și au crescut încasările la buget din TVA pe seama consumului sporit, compensându-se astfel golul creat de introducerea cotei unice. Într-un cuvânt, analiștii economici sunt de părere că secțiunea economică a moțiunii PSD a fost încropită cu superficialitate, conține vine acuzații nebazate pe realitate sau răuvoitoare, ori jumătăți de adevăr. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
În timp ce la București oamenii politici se ceartă de zor, observatorii externi își fac o imagine despre România și dezbaterile legislative interne. Una din ele privește legea cultelor. În cadrul rubricii Perspective americane, corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, îl are astăzi ca invitat pe Sean Wu, șeful administrației din Comisia Helsinki a Congresului American și consilier al președintelui Comisiei, senatorul Sam Brownback.
Domnule Wu, de ce se ocupă Comisia Helsinki de proiectul românesc de legea cultelor și de ce acum?
The reason why it came to a head is because we've actually been in consultation with the Romanians.
Motivul pentru care s-a ajuns în acest punct este că ne aflăm de mai multă vreme în consultări cu românii în legătură cu acest proiect de lege. Au fost momente în care am avut impresia că îngrijorările noastre sunt luate în considerare. Am ales deci conlucrarea în locul semnalelor de alarmă, dar se vede că ne-am înșelat. Celălalt motiv pentru care problema a fost ridicată acum este desigur că România se pregătește de intrare în Uniunea Europeană și această lege a cultelor pune probleme nu numai pentru noi, ci și pentru o serie de organisme europene. Convergența acestor factori a pus chestiunea pe masa comisiei noastre. Ar fi acest proiect de lege un serios pas înapoi, pentru că dreptul de manifestare a credinței este un drept fundamental înscris în acordurile de la Helsinki, acorduri ale căror principii cheie România, în calitate de stat semnatar, s-a legat să le respecte. Ce obiecții specifice au formulat membrii comisiei?
The basic problem is that if passed as is, it would create the most burdensome registration system in the entire OSCE region.
Problema cea mai gravă este că, în forma actuală, această lege ar crea cel mai greoi sistem de recunoaștere a cultelor din spațiul OSCE. E vorba, în esență, de un sistem etajat, cu restricții numerice și de timp, cu cerințe în ambele privințe atât de aspre, încât unele dintre confesiunile, comunitățile religioase legitime existente, nu ar fi recunoscute. În plus, o bună parte a populației nu și-ar putea exercita drepturile religioase. Concret, dintre cele 18 grupuri religioase recunoscute prin lege la ora actuală, aproape un sfert nu ar satisface condițiile noii legislații. În plus, pentru a obține nivelul maxim de recunoaștere, un cult ar trebui să aștepte 12 ani și să dovedească un număr minim de aderenți de 23.000, 0,1% din populație. Acestea sunt doar două dintre prevederi, încălcări clare ale obligațiilor pe care România și le-a asumat prin acordurile de la Helsinki.
About 1% or 23,000 Romanians in its group. These are just two of a number of other restrictions that are essentially violations of the Helsinki commitments Romania signed on to.
Ce ar trebui făcut acum? Ce ar trebui să facă legislatorii români?
This particular version that's before the.
Ar fi bine dacă versiunea aflată acum în dezbaterea comisiilor juridice și pentru drepturile omului ale Camerei Inferioare ar fi modificată, ținându-se cont de obiecțiile noastre, ale Comisiei de la Veneția și ale Consiliului
Europei.
Sean Wu, consilier al președintelui Comisiei Americane Helsinki din Congresul Statelor Unite, în discuție cu Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un comentariu publicat zilele trecute, profesorul Vladimir Tismăneanu scria, îl citez, există zone ale spațiului public în care lucrurile trebuie afirmate răspicat. Din comunism, ca și din straniul postcomunism românesc, continua el, nu vom ieși prin uitare, ipocrizie, negaționism, cinism și minciună, am încheiat citatul. Aceeași este și părerea în calitate de comentator politic a lui Nicolae Manolescu.
Prin decizia președintelui Băsescu a fost permis accesul fără restricție al membrilor Comisiei Tismăneanu la toate documentele declarate secrete prin lege pentru zeci de ani. Această desecretizare fără precedent este desigur necesară dacă se vrea ca raportul de la toamnă să fie un pas mai departe pe calea cunoașterii și condamnării crimelor comunismului. Dar ea ridică o problemă morală. Experții Comisiei Tismăneanu se găsesc în situația istoricilor privilegiați ai PCR de pe vremuri, celebrii Ardeleanu și Mușat, i-ați uitat, care puteau citi și publica piese din arhive strict secrete și interzise restului istoricilor. Așa că prima recomandare a Comisiei Tismăneanu, care nu are alte atribuții decât să identifice fapte și să facă recomandări, prima recomandare va fi chiar desecretizarea pentru toată lumea arhivelor PCR, Securității, Armatei și ale altor instituții aflate încă sub peceta tainei. În SUA, cutuma este că orice dosar consultat de un cercetător devine automat public. La noi problema este de a nu mai permite ca secretomania comunistă să supraviețuiască, iată, mai bine de 17 ani după căderea regimului. Problema nu e de a ști cauzele acestei secretomanii. Ele sunt foarte puțin secrete. Problema este de a limita secretul la ceea ce e cu adevărat periclitant pentru siguranța națională. În ce fel ar mai putea fi un pericol, situații, evenimente sau oameni din regimul comunist? După atâta vreme. De ce arhiva Dunăre ar mai trebui ținută la secret după 17 ani? De ce ofițeri de securitate acoperiți ar mai trebui protejați? Mai ales când legea SRI, de exemplu, interzice angajarea unor oameni în vârstă de peste 35 de ani, care, cu alte cuvinte, aveau un trecut. Cine a secretizat dosarul lui Dan Voiculescu în 2000 și mai ales de ce? Și de ce Consiliul Național pentru Arhivele Securității nu știa în anul 2003 cine este Felix? Schimb, documentele privitoare la Felix au ajuns la Dan Voiculescu, care le cere astăzi? Întrebări fără răspuns deocamdată, dar care pot antrena consecințe grave. De exemplu, aceea prezenței unor foști securiști în toate structurile statului actual, în privat ca și în public, în afaceri, administrație, ONG-uri, învățământ, biserică sau cultură. Paradoxul cel mai tragic este că trecutul nostru s-a aflat în tot acest timp în mâinile murdare ale unor oameni care nu doar și-au distrus propriile dosare sau au crezut că o fac, dar le-au folosit pe ale altora ca șantaj. Certificate de bună purtare au fost date de foști securiști care numai bine nu se purtaseră. Lui Marius Oprea, istoricul, Ornis i-a refuzat certificatul fiindcă avusese cândva conflicte cu SRI-ul. Așa se explică apoi tupeul unora care s-au crezut la adăpost. Oare ce și-a închipuit șeful conservatorilor când și-a cerut cu gura lui dosarul? Probabil știa că documentele semnate Felix erau chiar originale. Unica explicație a unor asemenea gesturi este că oamenii au putut și au știut cum să procedeze ca să-și pună la adăpost turnătoriile semnate Felix sau altfel înainte de 1989. Astfel de confuzii arată că secretul întins ca o lepră vreme de două decenii a fost nefast și a ținut loc România, nu numai din punct de vedere moral. Să nu ne mai mirăm atunci, când au luat-o înainte aproape toate țările foste comuniste. Și că nici în ceasul al 12-a al integrării în Europa nu suntem parcă deciși dacă trebuie sau nu să îndeplinim exigențele. Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la Revolta Maghiară anticomunistă și antisovietică. Izbucnită la 23 octombrie 1956, ea a fost zdrobită de tancurile sovietice, iar cel care a deținut o scurtă vreme puterea, Imre Noghi, avea să fie executat în iunie 1958 după o anchetă și detenție ce trecuseră și prin București. Revolta Maghiară avea ca fundal începutul de stalinizării, după cel de-al 22-lea congres al Partidului Comunist de la Moscova și un raport între în istorie al liderului de atunci, Nikita Hrușciov. Care este situația și atmosfera în Ungaria atunci? Răspunde la întrebare Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Maryland, bun cunoscător al epocii și președintele Comisiei de Studiere a Comunismului și Crimelor lui în România.
În Ungaria, Matias Rákos este celebrul stalinist și îndârjitul stalinist, vehementul stalinist, direct implicat în crimele stalinismului, deopotrivă împotriva poporului maghiar, dar și împotriva activiștilor de partid. Amintesc aici asasinarea pe baza unui proces spectacol al lui László Rajk, în 1949, deci Rákosi, care își pierduse orice urmă de legitimitate după revelațiile Congresului al 20-lea, a fost înlocuit cu un alt stalinist, Ernő Göhrö, fost agent sovietic în timpul războiului civil din Spania, în cadrul brigăzilor internaționale. A fost o gafă de proporții enorme care avea să coste puternic Partidul Comunist Maghiar. Faptul că nu au fost în stare să apeleze la Imre Noghi, în perioada respectivă Imre Noghi era exclus din Partidul Comunist Maghiar, se numea la vremea respectivă Partidul Muncitorii Socialist Ungar, dacă nu mă Bruxelles, faptul că nu l-au adus pe Imre Noi și pe prietenii săi în conducere avea să coste puternic acest partid câteva luni mai târziu. Observăm formarea unor centre de inițiativă intelectuală și accentuez acest lucru nu în afara structurilor oficiale, ci prin restructurilor oficiale și prin refuncționalizarea sau cum să-i spun, reinstrumentalizarea structurilor oficiale. Mă refer la Uniunea Scriitorilor, dar chiar și la Uniunea Tineretului Comunist, respectiv la secțiile de studenți și arte. Se petrece un fenomen pe care l-am numit și îl numesc dialectica deziluziei. Scriitori și gânditori de orientare marxistă, unii foști staliniști fervenți care crezuseră în mitul stalinist, trec pe pozițiile lui Imre Noi și pe pozițiile antistalinismului direct și radical. Se cere adâncirea noului curs, se denunță minciuna și tupeul specifice stalinismului. Amintesc scrierile celebrului dramaturg de orientare marxistă, Gyula Hai, care ulterior avea să petreacă 6 sau 7 ani în închisoare pentru rolul său în Revoluția Maghiară, scrierile marelui romancier Tibor Dării, scrierile Gheorghe Atzel și Tibor Merai, toți implicați în perioada 49-53 în, să renumim, orgiile propagandistice staliniste, toți treziți din acest somn dogmatic, să reiau imaginea lui Immanuel Kant, și deveniți antistaliniști. În concluzie, aș spune că marea breșă în interiorul sistemului, ori altfel spus, prima mare lovitură, deci prima criză integrală a blocului sovietic, a fost catalizată, dacă nu direct provocată, de revolta spiritului.
Profesorul Vladimir Tismăneanu. Acesta era fundalul, iar ceremoniile în curs de derulare la Budapesta, pe parcursul întregului acest an, l-au avut astăzi ca oaspete special pe președintele Statelor Unite, George Bush. Relatează Lucian Ștefănescu și o primă declarație a liderului american.
I am here to celebrate the 1956 revolution.
Mă aflu aici pentru a celebra aniversarea revoltei de la 1956, o revoluție care a pornit de la ideea că toți bărbații și toate femeile trebuie să fie liberi. A spus președintele George Bush după ce s-a întâlnit astăzi la Budapesta cu omologul său ungar, László Sólyom, care a spus cu aceeași ocazie: dăm glas valorilor noastre comune pentru care ungurii și Ungaria au luptat în 1956. Libertate, democrație, autodeterminare națională, drepturile omului. Punctul culminant al celebrărilor de astăzi a fost depunerea de coroană de flori la monumentul Flăcării Eterne și discursul pronunțat de șeful administrației americane pe dealul Gellert. De pe acest deal, trupele sovietice au bombardat cu salve de mortiere Budapesta în timpul luptelor din 1956. Revolta ungară a durat puțin peste 2 săptămâni, dar a fost de departe cea mai violentă și printre primele mișcări de rezistență din Europa de Est împotriva dominației sovietice. Ea a început la 23 octombrie 1956 cu un marș al studenților budapestani în sprijinul aripii reformatoare a Partidului Comunist Ungar. În momentul când marșul s-a transformat într-o demonstrație de mari proporții, la care au fost prezenți aproape 100 de mii de oameni, securitatea ungară a deschis focul, ucigând câteva sute de protestatari, iar asta a dus la declanșarea revoltei. Au fost momente când a părut că revolta va triumfa. A fost numit un guvern reformist, iar noul prim-ministru Imre Noi a anunțat că vrea să retragă țara sa din pactul de la Varșovia. La o zi însă după declanșarea revoltei, tancurile sovietice au intrat în Budapesta, punând capăt răscoalei după lupte de stradă sângeroase la 10 noiembrie 1956. În discursul său de astăzi, președintele George Bush a spus că această revoltă a fost o luptă pentru democrație și a lăudat Ungaria pentru succesul său în tranziția de la un regim totalitar la o democrație de piață după 1989.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a aflat timp de 2 zile la Bruxelles, unde a avut o serie de convorbiri politice și a vizitat astăzi cartierul general NATO. Relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Interlocutorul președintelui Voronin, adjunctul secretarului general al NATO, Minu Torizo, a precizat că s-a discutat nu numai despre o colaborare de tip tehnic, dar că au fost abordate și chestiuni politice, cum e Transnistria.
Of course, we have also discussed the security situation in Moldova.
De asemenea, am discutat situația în domeniul securității.
And more specifically the Transnistrian problem.
Și în mod special problema transnistriană.
And I have assured the president that the alliance position remains, that the remaining Istanbul commitments need to be fulfilled completely.
și l-am asigurat pe domnul președinte al Republicii Moldova că angajamentele care nu au fost încă realizate, asumate la summitul OSCE din Istanbul din 1999, trebuie îndeplinite.
Intervenția adjunctului secretarului general NATO, Minu Torizo, tradusă în direct de interpreta președinției Moldovei. Poate însă însemna asta că Moldova ar căuta în cele din urmă să adere la NATO?
Aprobarea și începutul realizării acestui plan, noului plan, nici într-un caz nu reiese din aceea că noi schimbăm statutul de țară neutră, care este desemnat de Constituția Republicii Moldova, sau că noi ne schimbăm opinia și poziția noastră strategică în neaderarea la diferite structuri sau alianțe militare.
Moldova rămâne neutră, așadar, sperând în același timp să obțină cu sprijinul NATO dispariția regimului secesionist de la Tiraspol, pentru care această neutralitate înseamnă doar o garanție de neintervenție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina, după multe negocieri, se anunță perspectiva unui guvern nou realizat printr-un compromis, relatează pe scurt Alexandru Eftode.
Blocul Iuliei Timoșenko va avea cele mai multe funcții în guvern, iar ea personal își va recăpăta funcția de prim-ministru din care fusese destituită de președintele Victor Iușcenko în septembrie trecut. Blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră va obține în schimb funcția de președinte al Parlamentului, la care va fi propus actualul premier Yuri Yehanurov. Ucraina Noastră insistase până în ultimul moment asupra candidaturii magnatului industrial și mediatic Petro Poroșenko, cel mai mare rival al Iuliei Timoșenko, datorită căruia ea își pierduse funcția de premier în septembrie trecut. Cât despre Partidul Socialiștilor, a treia formațiune din coaliția de guvernământ, acestui partid îi revine postul de vicepreședinte al Parlamentului și trei fotolii în guvern. Anunțul semnării acordului coaliției a fost făcut în Radă, Parlamentul de la Kiev, de Iulia Timoșenko. Am mare onoare, a spus ea, să anunț știrea așteptată de țară, din păcate, tocmai de 3 luni. A fost creată Coaliția Forțelor Democratice, compusă din Ucraina Noastră, blocul Iuliei Timoșenko și Partidul Socialist. Coaliția refăcută a formațiunilor care au condus Revoluția Portocalie în 2004 va avea 243 de locuri în Parlamentul de 450 de deputați, adică o majoritate simplă, și va avea de înfruntat opoziția puternică a Partidului Regiunilor, partidul prorus condus de Victor Ianukovici, care a luat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din martie și deține 186 de mandate.
Agenda culturală.
Unul din experții Comisiei Tismăneanu pentru cercetarea regimului comunist, Hannelore Baier, de la Sibiu, a publicat recent un volum nou de documente despre germanii din România. Vi-l semnalează William Totoc.
Publicista germană din România, Hannelore Baier, care este corespondentă a ziarului Allgemeine Deutsche Zeitung la Sibiu, a publicat în ultimii ani numeroase documente legate de soarta minorității germane în perioada postbelică. În acest context merită a fi menționat volumul documentar dedicat deportării etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică în 1945, volum apărut în anul 1994 la Sibiu. Baier a întocmit acum un nou volum intitulat Germanii din România 1944-1956. Culegerea de documente de arhivă întocmită de Hannelore Baier, care este și o colaboratoare a Comisiei Tismăneanu, a apărut de curând tot la Sibiu. Volumul cuprinde 4 capitole. Problema germană, evacuarea, repatrierea și reforma agrară. Cele mai multe documente reproduse în această culegere sunt citate doar fragmentar, cuprinzând numai referirile la problematica minorității. Chiar dacă autoarea a optat pentru o structură strict tematică, din unele documente reproduse nu au fost eliminate acele fragmente care se referă și la alte aspecte istorice, ca de pildă înființarea Comitetului Antifascist German la începutul anului 1949. Crearea acestei organizații de către Partidul Muncitoresc Român marchează practic finalul politicii de discriminare etnică și acordarea oficială a statutului de naționalitate conlocuitoare. Între anii 1945-47, deci în perioada acelui scurt intermezzo pseudodemocratic, ce a urmat prăbușirii dictaturii antonescene, atât partidele istorice cât și cel comunist, pentru pedepsirea colectivă a germanilor acuzați de colaboraționism cu nazismul. Deși existaseră voci care au propus imitarea modelului polonez, ungar sau cehoslovac, cerând izgonirea tuturor germanilor din România, această măsură nu a fost aplicată. După consolidarea regimului comunist, noua putere are în vedere alte soluții represive, de pildă dispersarea germanilor în toată țara, cu scopul de a anihila astfel relativa omogenitate etnică a acestei minorități.
Cu relatarea lui William Totok se încheie emisiunea de astăzi Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.